Наприкінці їхньої подорожі здійнявся Хамсин. Примітка. Хамсин – сироко, сильний теплий вітер південного та південно-східного напряму. Погоничі верблюдів загортаються у свої плащі, чекаючи, коли це скінчиться. Тільки сам емір сміливо зустрічає бурю з відкритим обличчям і високо піднятою головою. Його хірам з вовни, який виткали жінки його племені, накриває круп його верблюда. Він наказує вітру замовкнути, піскам заспокоїтись. Усе навкруги стає напрочуд прозорим. Можна побачити найдальші обрії. Всі очі прикуті до зеленої плями посеред білорудого простору. Її вітають гучними криками. Погоничі верблюдів от-от зустрінуть своїх рідних, яких не бачили півроку. Еліза також дивиться туди, приклавши долоню до брів. Зелену пляму оточено стіною. Білу будівлю у центрі прикрашають башти. Палац серед пустелі. «Це і є Кзар», – пояснює Драгоман. «Плем'я живе у наметах, тільки будинок еміра кам'яний». Чим ближче підходить караван до фортеці, тим реальнішими стають видіння. Перед мандрівниками відчинилася величезна брама, оббита гвістками. Жінки, діти, старі рушили з усіх боків пальмової оази. Вони радо вітають тих, хто приніс їм зерно, прядиво, спеції та запах далеких країв. Погляд Елізи стрибає від одного намету до іншого. Усі вони з верблюдячої вовни, але всі різні. Постаті чоловіків одягнені в однакові білі гандури. Примітка. Гандура – шовкова або вовняна, подібна до туніки сорочка. На них усіх однакові сині паски, на стегнах усіх однакові кінжали. І всі вони слухають свого еміра.
«Скажіть моєму сину, що я чекаю на нього». «Відведіть цю дівчину до жінок. Завтра Мансур одружиться. Готуйте весілля».
Усі обличчя виражають одне й те саме здивування. У серці Елізи зріє протест, адже вона збагнула, що на неї чекає. Збагнула ще тоді, коли їхала за еміром у його кзар. Вона не хоче погоджуватись зі своєю долею, але не в змозі сказати про це. До того ж, тут ніхто не зрозуміє її. У натовпі загубився її перекладач, а він навчив її лише кількох назв предметів. Ними не можна висловити ніяких почуттів. Старий прислужник веде Елізу до гарему. Він сповіщає про свій прихід через Мушарабія, а потім іде геть, лишивши її біля входу. Примітка. Мушарабія – жалюзі.
«Це наречена молодого господаря», – гучно повідомляє він, щоб його почули усі в палаці. «Завтра ввечері, коли сонце сідатиме, він одружиться з нею».
Двері рвучко відчиняються. Жінки найрізноманітнішого віку розглядають Елізу. Підмальовані очі роздивляються її від голови до ніг. На їхніх обличчях написано здивування. «Це курчатко?» «Це дитина», – говорять підмальовані губи. «Навіть нема волосся під пахвами», – додає інша.
«Зульмі пощастило, нема чого вискубувати», – вони регочуть.
Їхні розкішні груди стрибають під одягом. Еліза переходить з одних рук до інших. Її роздягають. Всі в захваті від її білої шкіри, від мочок її вушок. Нетерплячі пальці розплітають її довгі біляві коси, миють їх, а потім змащують парфумами. Її долоні і підошви намазують хною. Цей рудий розчин захищає від укусів змій. Жінки жваво обговорюють Елізу, а вона не розуміє, про що йдеться.
«Її стегна вузькі, як у хлопчика. Вона має шанс сподобатись Мансуру».
Коли Еліза просить їх розповісти про Мансура, знову вибухає сміх.
«Мансур?
Мансур – це одночасно і конник, і метелик. Він б'є ріжками, а потім летить геть.
Він любить так, щоб подобатись своєму батькові. Жодна дівчина з Оази не змогла причарувати його.
«Це коник-стрибунець», – пояснює друга.
«Він плює в криницю, з якої сам питиме. Він усе руйнує на своєму шляху. Одна дівчина навіть вбила себе через нього».
«І не слухай її», – втручається третя, яка до того мовчала. «Мансур непоганий. Я знаю його краще за інших. Це гібрид. Не чоловік і не жінка. Він не дає плодів. Він гарний зовні, але терпкий на смак».
А стара жінка, яка лускає насіння, витирає рота рукавом і лає язикатих.
«Та не лякайте дитину! Так отруюють криниці!»
«Не журися, моя маленька!»
Але Еліза нічого не розуміє. І поряд немає драгомана, який би розтлумачив їй, про що йдеться. Присоромлені жінки опускають очі і рушають до столу. Обід подано на великій мідній тарелі. Цілий баран лежить на горах рису з шафраном. Елізу захоплює спритність, з якою ці жінки роблять кульки з їжі і кидають їх до своїх ротів. Звичайно, значно краще їсти за допомогою виделки. Її незграбність розважає решту. Деякі з них кажуть, що дівчина, мабуть, більш вправна в ліжку. Коли трапезу завершено, їй показують шлюбну спальню, яку не можна відчиняти до весілля.
«Цієї ночі ти спатимеш у гаремі. Ми дамо тобі ковдру і будемо гомоніти в темряві».
Еліза поринула в глибокий сон, якого не могла порушити навіть балаканина її сусідок. На світанку її розбудив шум вітру у пальмовім гаю. Відчинивши віконницю, вона побачила Кзар при денному світлі. Усі метушилися, старі, молоді. Діти несуть хмиз матерям, які сидять на колішках перед вогнищами. Запахи кмину і куркуми лються від казанків. Ці пахощі ваблять собак, яких відганяють камінцями. А тим часом дівчата носять воду від криниць десь із глибини Оази. Вони хитають стегнами, рухаючись із глеками на головах. Ця гордовита хода покликана зваблювати чоловіків. Язики зволожують брунатні губи, погляди спокушують. Дівчата вдають, ніби не помічають чоловіків, а насправді крадькома розглядаючи їх від голови до ніг. Їхні тіла стікають потом і хіттю. Сміх чоловіків розливається навколо криниці і вносить свіжу ноту в цей спекотний світ. Еліза думає про сміх своїх нових подруг, про ніч у спальні з ними, а тим часом служниця гасить ліхтарі. Лунає хрипкий тихий сміх, тоді як дочки пустелі сміються гучно і дзвінко. Здається, тут ніхто нікуди не поспішає. Вони мають цілий день попереду, щоб допомагати своїм матерям перемішувати рис, мити казанки, наглядати за молодшими братами і сестрами, а потім заривати гарячі вуглинки у попіл, щоб на завтра знову приготувати їжу. Сонце, яке доходить до середини свого небесного шляху, починає допікати мешканців Оази. Вони хутко обідають, а потім влаштовують сієсту. Еліза зі свого вікна бачить тіла біля наметів. У затінку поблискує почеплений на бруски посуд. Світ, який вона споглядає, зовсім мовчазний. Навіть не чутно, щоб десь грюкнули двері. А її подруги тут, і вони сміються, навішуючи на себе різноманітні прикраси. Десь опівдні вони тільки-но прокинулись. А Еліза має набратися сил перед ніччю, яка чекає на неї. Вони сміються, закриваючись руками і серпанком. Елізу просять розповісти, що їй снилося безпосередньо перед ніччю Дакхла. Тоді можна передбачити майбутню долю подружжя. Примітка. Дакхла
ніч позбавлення дівочості.
Вони питають її, чи збільшились у вісні її груди, оскільки від бажання виростає те, чим жінка годує дитину, і те, що в чоловіка між ніг.
Стара жінка свариться на них. Вона має на це право. Вона є бабусею нареченого і виховувала його після смерті його матері, яка померла від пологів. А її, Оум Шаїд, жахають непристойні натяки. Вона краще за будь-кого знає всі недоліки і слабкості свого онука. Одруження має відвернути його від поганих звичок і нездорових нахилів. Зваблива жінка навчить Мансура кохатися правильно. І тому саме Оум Шаїд перша гучно вітає появу горбаня, який прийшов, щоб нести наречену на своїй спині згідно з давнім звичаєм. Її ноги не повинні торкатися земель.
Стара незадоволена. Вона мріяла про традиційне весілля, яке гуляють в оазі. Хлопець приходить просити руки дівчини в її батька. Його приймають з усіма почестями і вихваляють усі принади майбутньої дружини. Її працьовитість, а також плодючість її матері, яку б мала успадкувати дочка. Перш ніж відпустити хлопця, батько дівчини просить у нього певну кількість биків, корів та іншої худобини, як плату. Наречений повинен привести тварин до намету свого майбутнього тестя. Церемонія має відбутися за участю подруг молодої, які ведуть її до нового помешкання і саджають перед його порогом молоде деревце, як символ жаданої згоди в родині. А коли свято закінчено, наречена приймає у володіння отару, яку вона веде на пасовисько.
Стара незадоволена. У чужоземки нема батька. Весілля буде неповноцінним. І вона зовсім не радіє підготовці до шлюбу.
Сестри Мансура розмальовують хною обличчя і груди нареченої. Малюють лаврове листя між її прів. Коли з'являється горбань, вони виходять з кімнати. На його спині Еліза пропливає по коридорах, які ведуть до парадної зали, де на неї чекає трон. Поряд, не дивлячись на неї, сідає Мансур у шовковому халаті, вишитому золотими нитками. Він виглядає молодшим за свій вік. У нього ніжне обличчя, яке вона бачить у профіль. Він блідий із закрученими віями. Хлопець неспокійно дивиться у вікно, шукаючи когось. Його обличчя веселіше, коли він бачить високого парубка з кучерявим волоссям, що посміхається йому з-за ґрат.
«Це його пастушок», – шепочуть усі навкруги.
В очах пастуха зосередилась уся світова печаль, бо Мансур вже більше не належить йому. Син еміра сумно схиляє голову, коли імам оголошує, що він бере за дружину дівчину на ім'я Аміна. Драгоман перекладає. Еліза відчуває полегшення. Мансур одружився з іншою дівчиною, Аміною, яка має пройти з ним життєвий шлях і яка замінить її на цьому троні. Їй стає краще, і вона встає, щоб піти. Але її зупиняє сердитий голос імама і стурбовані погляди юрби. Чого б це? Три жінки роблять їй знак сказати «так». Їй нічого не залишається, як ствердно хитнути головою. Бо вона може помилитися, якщо говоритиме. Вона не хоче розчарувати тих, які так люб'язно пудрили, рум'янили, розчісували і пахтили її. А від криків радості, що лунають поміж стін, здригається уся оаза, яка тихо гойдається під небом. Невтомні язики, що тремтять у гучних ротах, нагадують приручених змій. По спині Елізи тече холодний піт. Вона падає горілиці, її руки хапають повітря, ніби шукають на що спертися. Падіння нареченої спричиняє великий галас. Чується гіркуватий запах, бо починають палити джауї, щоб вигнати злих духів, які можуть посварити молодих. Щоб забезпечити охорону домашнього вогнища, на кухні перерізають горлянки 50 півням. Жебраки теж матимуть з цього свою частку,
лапи, шпори, шиї.
«Запам'ятай своє ім'я», – шепоче їй на вухо емір, перш ніж піти. «Тепер тебе звуть Аміна або Вірна».
Емір не любить забагато галасу. Він втомлюється від свят. Від музик у нього болить голова, а від схвальних криків – вуха. Він уже стільки разів бачив, як вершники витанцьовували перед його порогом. Вони ховаються до останнього за деревами, і нарешті, коли подано сигнал, з'являються на конях, що вбрані з голови до ніг. Їхні удавані бої, їхні дикі крики лякають і захоплюють дітлахів. Але дратують дівчат і жінок. Тамбурини збуджено грають, вершники знову ховаються за деревами, щоб звільнити місце для музик. Пісня «Бедуїна» така сумна, що Еліза мало не плаче. Які ж їхні погребальні пісні, якщо й весільні такі журливі. Одначе сумний монотонний спів не завадив ядучій фразі дійти до вух Елізи. Краще б вона вийшла заміж за батька. Син любить хлопчиків.
Хто сказав ці слова?
Еліза обвела очима всі обличчя, незворушні під товстим шаром косметики. Вона обернулася до Мансура, шукаючи допомоги в нього, але він відводить очі. Вона зрозуміла, що церемонію закінчено, коли побачила горбаня у себе біля ніг. Він знову пропонує свою спину, щоб нести її до шлюбної спальні, двері якої розчиняються перед нею. Скрегіт ключа у шпарі дзвенить у вухах. Хлопець уперто дивиться у вікно. Він блідий, як його шовковий халат. Еліза лякається тим дужче, чим ближче він підходить до неї. Звуки тамбуринів проникають до кімнати. Друзі молодого закликають його позбавити дівчину дівоцтва. «Давай, лізь у неї, Мансуре! Всади свого кинджала в її піхви!» Заклики до насильства стають все гучнішими. З усіх кутків палацу, з кожної його стіни лунають накази й поради. «Виймай свій зиб, Мансуре! Стрясай своєю зброєю!» Мансур затуляє вуха руками, щоб не чути непристойних порад. Він лягає на ліжко, не роздягаючись, спиною до Елізи. Навіть удає, ніби спить. Дівчина причаїлася біля нього, намагаючись не робити ні найменшого шуму. Ледве дихаючи, вона згортається клубочком. Іноді вона простягає руку в темряві, щоб переконатися, що він поряд. І раптом, коли вже замовк барабанний бій, камінець нетерпляче стукає об віконницю. Мансур зривається і біжить до вікна. Голос внизу кличе його у темряву, до себе. «Спускайся по пальмі! Я тут підтримаю тебе!» «А я можу вбитися!» – протестує Мансур. «Попроси дівчину допомогти тобі!» Мансур уперше звертається до Елізи найпростішими словами, які вона вивчила від Драгомана. «Допоможи мені перебратися на дерево, і ні слова моєму батькові. Якщо коли-небудь він довідається, що я провів ніч не тут, він уб'є мене». Еліза киває головою, мовляв, усе зрозуміло. Її права рука тримає гілку пальми, ліва допомагає Мансуру залізти. Звуки, з якими він ковзає по пальмі і гілля, б'ється об стіну, лякають дівчинку. Але палац міцно заснув. Тільки Еліза побачила два силуети, що зникли в нічній темряві. Вона впізнала кучерявого пастуха. Двоє хлопців рухаються вздовж стіни в бік отвору, через який вони згодом виходять назовні. Тепер вони за межами оази, десь на цвинтарі, які заносять піски. А далі їх уже не видно. Пісня Муеддзина будить її на світанку. Ця дика молитва нагадує їй янгольські співи у монастирі, коли черниці відкладали усі справи, йдучи до вечірньої відправи. Вони складали руки на грудях і молилися, заплющивши очі. Тільки Еліза не відводила очей від матері Жанни, боячись, щоб та не зникла кудись із її життя. Що б матушка подумала про неї, якби побачила її в цьому ліжку, пособницю чоловіка, закоханого у хлопця? Відсутність Мансура не дивує його сестер, які прийшли довідатись, як справи у молодої. Звичай велить молодому мужу протягом 7 днів з'являтися, коли сонце вже сяде, і зникати рано вранці. Здивування дочок Еміра викликано тим, що на простирадлі немає кривавої плями. Їхні сонні обличчя виражають розчарування. «Він в тобі не пробив отвору? Він тебе не відчинив? А його палиця не спрацювала?» Еліза схиляє голову на знак «чи то так, чи то ні». Вона не все розуміє, але вирішила не видавати Мансура. Вона буде його подругою. Простирадло мандрує з рук у руки. Підмальовані губи повторюють одне й те саме. Що ж ми скажемо Еміру? Немає сумніву, що він захоче глянути на шлюбну постіль. Хто з двох не виконав свого обов'язку? Мокран загасив ліхтарі у своєму домі, щоб мешканці Тенесу вже йшли до себе. Вони розходилися вузькими вуличками, обговорюючи нічні події. Вони відводили очі від мертвих тіл на узбережжі. Вони хочуть забути все, що наробили власними руками у хвилини божевілля, бо тільки божевілля могло перетворити нормальних людей на звірів. Мати Жанна ледь встигла за козарем по крутому схилу до його житла. Її ноги більш звикли ходити по кам'яній підлозі монастиря, а не дертися гірськими стежками. Утомлена, вона зупиняється. Сідає перевести дух. Перед її очима у темряві постає потонулий корабель, розбитий плід і якір, що його якийсь досвідчений моряк закинув між двох скель, щоб полегшити дорогу шлюпкам із потерпілими. Уламки корабля прибилися до скелястого узбережжя. Нарешті вона бачить на піску осквернені тіла. У них відібрали одяг вже після їхньої смерті. Їхні голі животи надулися, навколо них виють пси. Черниця з жахом простягає руку в той бік, і її рука тремтить. Мати Жанна збігає зі схилу, на які вона видерлася з такими труднощами. Відчай дає їй сили. Вона плаче, біжучи до місця, яке стало похованням під відкритим небом. Молод біжить за нею. Він пообіцяв свій захист тій, кого йому довірили Аллах і Мокран. Вони, як кілками, що їх покинули вбивці, відганяють зграю собак. І ті, виючи, забираються на сотню метрів, щоб прийти сюди згодом, коли черниця і козар підуть. «Кого поховати першим?» – питає вона. «Як відрізнити простого моряка від капітана або полковника?» Нагота зрівняла усіх. Мати Жанна готова лишатися тут, риючи землю і закопуючи мерців. Вона хапає лопату, занурює її в пісок, але зустрічає погляд старого, який біжить до неї, махаючи руками. «Що ти робиш, нещасна? Нехай Аллах розбереться, що накоїли ті істоти!» «Ну, їх не можна тут лишати. Тільки до завтра, я тобі обіцяю, бо їх з'їдять пси. Ти помиляєшся, пси на Тенесі не такі підлі, як люди. Вони нападають тільки на живих. Але ж хто їх поховає? Пророк. Чи не сказав він, воістину, Аллах той, що дає шлях зерну і кісточці, переводить живе з мертвого і виводить мертве з живого. Нехай мертві самі ховають своїх мерців, ледь ворушаться губи матері Жанни, і незбагненне умиротворення заповнює її серце. Маленький старець раптом видається їй велетнем. Його сила, здається, не має меж. Його палець указує на місце в затінку скель. Краще подбайте про тих, хто має в тому потребу. Ось молодий хлопець ледве дихає за кілька кроків від вас. Він рухався повзуче, щоб утекти від убивць. Ось його сліди на піску. Я знайшов його по запаху. Мої очі вже багато років, як відмовили мені. Молодий хлопець, якого викинуло на берег, спить під скелею, обличчям вниз. Його гнучке тіло аж ніяк не нагадує застиглих мерців. Мулуд перевертає його і каже, що він посміхнувся. Мати Жанна каже, що то гримаса. І козар, і черниця обоє помилились. Сонце засліпило їм очі. Хлопець так само мертвий, як і його друзі. «Не треба довіряти видінням», – каже мати Жанна. «І слухати голос шайтана», – додає Мулуд. Примітка. Шайтан – сатана. Але покійний, так, він покійний, все одно посміхається. І через те, що він робиться з великим зусиллям, його посмішка перетворюється на гримасу. «Це Бенджамен!» – вигукує черниця. Вона впізнала молоденького юнгу, який так часто викликав сміх у моряків через його ніжну шкіру та тихий голос. Одні моряки називали його Жюль, інші – Бенджамен. Бенджамен не вписувався до їхнього товариства грубих жестів і сальних жартів. А зараз Бенджамен не тримається на ногах. Він знесилений, бо втратив багато крові. Черниця ладна нести його на спині. Але Мулуд радить їй так не робити, бо якщо побачать мешканці Баніхая, вони можуть вбити утікача. Козар знаходить на березі торбу. Це просто дар небес. Вони кладуть туди юнака, звалюють її на спину, попередньо замаскувавши тіло гіллям. Що є природнішим за козаря, який несе листя для своєї худоби? Мулуд дереться по схилу, зігнувшись під тягарем. Він абсолютно природно вітається з імамом, талібом, кількома роздявами. Черниця йде за ним. Вона нічим не може допомогти йому. Вона вже не може носити тягарі на спині. Мулуд обережно кладе торбу на поріг своєї хижки, потім знімає маскувальне листя. Звідти вибирається юнга. Його очі округлюються від великого здивування. Що він робить тут із цим дідом та черницею? «Бенджамене, хлопчику мій», – радіє матір Жанна, – «ти врятувався від смерті». «А чому раптом Бенджамен?» – питає порятований. «Чому ви називаєте мене вашим хлопчиком?» Він рішуче хитає головою. «Я дівчина? Мене звуть Бланш. А хто ви?» «Я? Я мати Жанна зі служби Сен-Розер», – відповідає вона тремким голосом, здивована тим, що юна не впізнає її. Кози, так само, як і черниця, не розуміють, як це можна було так довго не унюхати, хто така Бенджамен Бланш. «Радше їм, а не черниці», – розповідає вона свою історію. Бланш помирала від нудьги в пральні своєї матінки. Її нудило від самого вигляду брудної білизни, від прасок, від пари, яка просочувалася скрізь, через яку не можна було дихати. Їй хотілося тільки одного – втекти. Втекти якомога далі. І найкраще кудись за море. Декілька разів вона пропонувала свої послуги на кораблях, що стояли вздовж пристані. Але ніхто не хотів її брати. «Я вмію прати, шити, прасувати, готувати їжу».
«Я також».
Обов'язково знаходився якийсь нахаба, що відповідав їй так. Завжди їй у вульгарній формі пропонували стати жінкою для всіх. Тоді вона могла б і подорожувати, і отримувати задоволення. Бланш люто стискала зуби, згадуючи, як її мати виринала з парової мли, щоб назвати її дармоїдкою. «Що треба зробити, щоб вирватися з цієї діри?» – питала вона день і ніч. перетворитися на хлопця», – просвистів їй один моряк, і його сміх був таким же сальним, як і його волосся. «А чи можливо народитися двічі за одне життя?»
«Все можливо. Не тільки будуть проблеми із зовнішністю».
Ця думка засіла в голові Бладж. У пральні матері було достатньо піджаків, кашкетів, штанів. Усе це стало їй у пригоді. Вона відчалила прямо на очах у своєї матінки, яка її не впізнала. Зазвичай непривітна, праля тепло посміхнулася юнакові, який вийшов з її пральні і побажала йому щасливої дороги.
«Я вам це кажу для того, щоб ми з вами ні за чим не тужили, і щоб ви знали, що я завжди влаштуюсь, навіть якщо світ цього не хотітиме».
Світ, на який сказала Бланш широким жестом, вочевидь не хотів цих кіз, бо вони мекали з нотками протесту в голосі. Бланш, яка тільки щойно ступила на цю землю, поцікавилась долею екіпажу.
«А що сталося з моряками?»
«Їх перебили?» «Люди з Беніхая», – сказала черниця.
«Декому пощастило втекти.
А юнки?»
«Їх розділили між чоловіками, як просто військову здобич».
«І маркізу?» Мати Жанна кивнула і опустила повіки, щоб заховати сльози. Темна хмарка пробігла чолом дівчини. А потім вона сказала різко, ніби кинули ніж гільйотини. «Я помщуся! Помщуся їм усім! До останнього! Вся Беніхая помре від моїх рук! Від насолоди!» додала вона, дивлячись кудись удаль. Мати Жанна ніяково опустила очі. «Чому ви не вірите мені?» допитується хімерна дівчина. Бланш не подобається ні недовірливий погляд черниці, ні підозрілий козаря. Вона швидко розтібає свою куртку. Назовні вистрибують двоє білих грудей, наче двоє переляканих голубів.
«Хочете побачити решту?»
Молод киває. Мати Жанна благає її припинити. Вона вірить їй. Але Бланш уже розв'язувала мотузку своїх штанів. «Зупинись!» – кричить черниця.
«А ви ще не все бачили», – протестує лже-юнга. «Найголовніше внизу».
Кінжал покалічив її стегно і пройшов аж до кістки. Пісок одночасно і загоїв, і роз'ятрив рану. Нога стала фіалковою. Її рознесло вдвічі.
«Чи не могли б ви полікувати мене?» – каже дівчина жалісним голосом. «Моя матінка була б дуже вдячна вам».
«На чого ви чекаєте? Ідіть, принесіть те, чим ви перев'язуєте такі рани», – схвильовано наказує мати Жанна Мулуду. Козар відриває клапоть свого бурнуса і простягає його черниці.
«Мені потрібні трави, нещасний. Трави, за допомогою яких ви та інші кабаїли промиваєте ваші рани».
«Тут потрібне молодило. Я знаю, де його взяти».
Він заквапився на захід.
«Добро і зло схрещуються над водою, там, де джини визначають душі рослин.
Їхній подих прискорює зростання рослин, які лікують живих. Треба уважно розрізняти благословенні і прокляті, збирати перші з молитвою і плюватися, коли зустрічаєш останніх». Млуд дуже швидко приніс пучок молодила. У цю пору його листя дуже ніжне. Він збирав його з іменем Аллаха. Старий переконаний, що цей хлопець, який перетворився на дівчину, здобуде друге життя. А як же інакше пояснити, що він один лишився живим після різанини?
«Беньямін», – повторює він, але не дуже певен, що це ім'я є підходящим для білявого порятованого моряка. Він шукає інше ім'я – біле і округле, як ті груди, що вилетіли з куртки, коли її розстібнули.
«Лауза», – шепоче він самими губами.
«Лауза», – повторює він гучним голосом, біжучи до своєї хижки.
Тепер твоє ім'я Лауза, тобто Аманда, каже він дівчині. Це ніжний, свіжий плід, який там моє спрагу, але не голод. Лауза Аманда вдячно приймає своє третє ім'я. Тепер вона певна, що козар стане її найближчим другом. Минуло 2 тижні, і Лауза, яка трошки підучила арабську, і рана якої загоїлася, запитала Мулуда солодким голосом: «А хто побивав моїх друзів?»
«Люди з гір, кабаїли,
а їм допомагали люди Мокрана. А хто ще врятувався, крім мене і матері Жанни?»
«Маркіза.
Марі забрав землероб з рифу. Маленька дівчинка вийшла заміж за сина еміра Кзара.
А мужчини? Вони всі вбиті?»
«Більшість. Частина з них втекла на схід, до Орана.
А Франція не втручалася? Ніхто нічого не дізнавався про нас?»
«Поки що ні».
«А чому мати Жанна не хоче говорити про це? Щоразу, як я її питаю, вона мені каже: молись!»
«Бо не варто роздмухувати ворожнечу. Аллах покарає, він же й утішить», каже прислів'я. «За мертвих помстяться. Ти була їхнім свідком. Ти є їхнім посланцем. Ти захищатимеш їхню пам'ять».
Лауза охопив дрож. Така мудрість у устах простого козара глибоко схвилювала її.
«Так, я захищатиму їхню пам'ять», повторила вона услід за ним.
Елен, маркіза де Куртавре, сама не знаючи як, опинилася на ложі вождя Баніхая. Вона ридала, коли він замикав двері. Ридала, поки він гасив лампу. Ридала, поки він знімав взуття. Влягався на матраці подалі від неї, бо не наважувався займати її. А коли Мокран захропів, ридання маркізи розбудили весь дім. Вона ридала і тоді, коли їй запропонували перейти до жіночої кімнати. Маркізу лякають підмальовані очі тих жінок. І вона певна, на їхніх долонях та підошвах не хна, а кров французів. Ці люди ходили по їхніх тілах. Вона вибігла на подвір'я до фонтану, який викидав свою воду із саркастичним галасом. Фонтан насміхався з маркізи, котра стала вбогою, як жебрачка. Краще б вона чекала народження свого немовляти вдома, а не блукала морями за своїм чоловіком. Елен пригадує замок Куртавре у найдрібніших деталях. Праве крило, де мешкає мати її чоловіка, напівтемне, а великі віконниці лівого крила завжди розчинені, щоб у кімнатах було соняшно. Люстра на 60 свічок, металевий під'їзд для коней, затінок від кедрів і собаки, що зазвичай сплять біля входу до кухні. Вони прокидались від дзвоника, який сповіщав про обід. Дзвін посуду обіцяв скору з'яву мисок з недоїдками. Її пальчик більше не поправить гніт лампи, що стоїть у головах. Її ліжко під балдахіном більше не розкриє своїх оторочених завіс, щоб прийняти сплетені тіла Жака й Елен. Перші промені світанку женуть її до моря. Вона сподівається знайти там свого чоловіка. Якщо його поранено, вона доглядатиме його. А якщо він мертвий, вона його оживить. Узбережжя порожнє. Слідів убивства немає. Море, як зразкова господиня, вичистило все. Сонце освітлює незаплямований пісок. Бачиш чисту поверхню, яку не топтали люди, якої щойно торкалася рука Бога. Елен думає, а чи не була та різанина плодом її уяви? Їй наснився кошмар,
ніби одні люди вбивали інших. Кораблетроща, переїзд на плоту призвели до розумових розладів. Немає сумніву, її чоловік живий. Якби він був мертвим, то лишилося б його тіло, його одяг, його офіцерська шапка, його капелюх. Усього цього нема. І вона заспокоюється. Жак разом з тими, кому пощастило втекти на схід. І вона була би з ними, якби живіт не стримував її ходи, і якби туман не сховав їх. Між дюн з'являється силует матері Жанни. Вона стурбована, не знайшовши маркізу у Мокрана. Елен робить їй знаки обома руками. «Треба пошукати їх! Вони втекли на схід!» – кричить вона до старої. Елен підводить її до старого рибалки, який збирає свої сіті. «Спитайте в нього. Ви знаєте їхню мову?» Мати Жанна впізнає сліпого, якого вона зустріла напередодні, на цьому самому місці. «Які міста на схід звідси?» – запитує його чорниця.
«Мостаганем, Арзеу, Айнельтюрк, Оран».
Він відповідає і не дивиться. Його очі здійняті до сонця, наче дві погаслі кулі.
«Ти не звідси, жінко? Кого шукаєш так далеко від свого дому?»
«Людей. Людей, корабель, яких розбився на цьому узбережжі».
«Краще шукай їх унизу?»
І він показує своїм пальцем на пісок.
«Де внизу?» – схвильовано питає чорниця.
«Всюди, під цим узбережжям».
Він ухиляється від відповіді. Він іде, ледь тягнучи ноги, до своєї хижки. Його сіть, яку він тягне за собою, залишає на піску слід гігантської рептилії. Елен зрозуміла його натяк. Вона падає на землю обличчям і гучно ридає. Мати Жанни відчуває себе безсилою перед цим горем. Крім того, Елен не хоче, щоб її заспокоювали. Вона хоче лишитися сама. Вона не хоче бачити черницю, бо її Бог не зробив нічого, щоб врятувати її чоловіка.
«Більше не хочу! Не хочу бачити вас! Ідіть звідси!»
Мати Жанна йде. Йде з очима повними сліз. Вона повернеться сюди пізніше, коли Елен заспокоїться. Елен де Куртавре цілий день пролежала на узбережжі перед Лабанель, який перевернувся днищем до гори. І корабель, і жінка виставили на показ свої животи. Черево корабля здригається від набігання хвиль, жінки – від ворушіння немовляти. Море весь час кидає піну на Елен, ніби хоче привернути до себе її увагу. Але вона не зважає. Вона байдуже до всього, що не є її дитиною. Її руки шукають його крізь зробу. Він відповідає на дотики її пальців рухами всередині. Він наче рибка в акваріумі. Мати забуває про своє тяжке горе. Її переповнює радість. Волосся обрамляє її бліде лице, вона сонно хитає головою, як жінка в полоні насолоди. Вона не самотня у цьому світі. Вона знайшла супутника, який розділить її самоту. Він не може покинути її, бо він одна плоть із нею. Вона тепер не може померти, бо тоді помре він. Елен грається зі своїм дитям, качаючись із ним по піску, забуваючи про сонце, яке пече все сильніше. Її погляд ширяє над руїнами Тенесу, уламками давньої розкішної епохи. Велична брама веде до цвинтаря, де повно мастикових дерев, кактусів і диких фіг.
Очі Елен дивляться, але не бачать усього цього. Її цікавить лише дитина Жака. Кажуть, чим більше сонце не пече крильця комах, тим пронизливішим стає їхнє дзищання. Елен сміється, і гірська луна подвоює її сміх. До неї приходять і намагаються забрати її, але для неї все почало паморочитись. Тепер море вгорі, а небо внизу. Мабуть, це через її дитину, яка маленькою ніжкою наступає їй на серце. Елен заснула б тут до ранку, якби дикі пси, мешканці узбережжя, не прийшли і не почали обнюхувати її. Її одяг перетворився на жебрацькі лахміття. Пси не люблять жебраків. Її будить їхнє люте гавкання. І вона з усіх ніг біжить до селища, дахи якого видніються поміж дюн. Вона повернулася в дім Мокрана, єдине відоме їй місце. Її привів сюди інстинкт, як коняку до стайні. Перехожі впізнають чужоземку, яку їхній вождь узяв до себе. Вони думають, що він не повинен був би дозволяти їй бігати по вулицях у такому вигляді, з розплетеними косами. «Мажнуна!» – шепочуть вони їй услід. Примітка. Мажнуна – божевільна. Люди сахаються від неї, шепочучи слова молитви для вигнання диявола, єдиного винуватця її стану. Треба було б, щоб вона скинула своє лахміття і одягла джелабу і серпанок, такі самі, як і в інших дружин Мокрана. Елен знову завмирає на подвір'ї біля фонтану. Жінки не наважуються підійти до неї. Їх лякає її екстатичний вигляд, її раптовий сміх. До неї підсувають тарілку з кашею. Їй дають чисту джелабу. Вона кидає кашу в басейн і дере запропонований їй одяг. Вона хоче, щоб ніхто не заважав їй видертись на узвище та дивитись на кораблі, які плистимуть повз бухту Тенес. Великий дім поступово гасить вогні. Перед Елен, яка не спить, виникає чиясь постать. Старі руки простягають до неї посудину з чимось запашним. Запах кмину ніжно входить до її ніздрів. «Їж заради нього. Не дай дитині померти». Жінка говорить тихо, дивлячись її у вічі. Елен мотає головою, щоб сказати, що не розуміє її. «Ти перегрілась на сонці. Сонце Кабілії підступне. Воно кидається на спину, як верблюд під час тічки. Ти можеш померти. Завтра я поведу тебе до сіді Мастура. Йому нема рівних серед тих, хто лікує жнун. Хворобу», сказала вона, єдине відоме їй французьке слово. Примітка. Жнун – божевілля. «Але я не хвора», протестує Елен. «Твоя душа хвора. Сіді Мастур не Талеб, а святий. До його зауї ходять найбільше на весь Сахель. Він робить неплідних вагітними, робить плодючими поля, наповнює висохлі криниці. Він навіть може повернути життя мертвим. Тим, які не померли остаточно», знайшла за потрібне уточнити вона. Дивна річ. Елена зрозуміла останнє речення. Непевна надія наповнила її серце. Диво може статися. А з іншого боку, воно вже сталося, бо вона розмовляє з арабською жінкою. І він може повернути життя моєму чоловікові? Спитала вона голосом, який зривався від радості. Якщо ти сумирно попрохаєш його. А він говорить по-французьки «ти сіді»? Він говорить усіма мовами.
і, зокрема, мовами тварин і рослин. Це людина, яка є всюди. Він в усьому, що дихає, гріє, сяє, холодить і випромінює світло. Він є у світі, а світ є в ньому.
Послухай, ти маєш принести йому якийсь дар.
Елен розгублено щось шукає у своїх кишенях.
Я все лишила на кораблі?
Вона задумалась. Її рука намацала на шиї золотий ланцюжок і хрестик із розп'яттям на ньому.
Ланцюжок дуже гарний. Але я не певна щодо іншого. Ваша віра така сумна. Якби ми вірили в Аллаха, якого б бичували і розп'яли. Наш Магомед такий шляхетний, справжній мужчина. Він на всіх чхав. У нього було 4 дружини і ні одною менше. Він їх усіх задовольняв. Це написано в Корані, чорним по білому. І ні одна не скаржилась. Тільки Лала Кадіжа дорікала йому. Вона мала право, бо вона була матір'ю його єдиної дочки Фатіми, яка подарувала йому 2 онуків, 2 нещасних мучеників Гайсана. Гайсана і Гусейна, яким Аллах, звичайно, знайшов місце у своєму безмежному раю. Завдяки їй Магомед пізнав радість бути дідом.